qytetit. Kjo zgjidhje duhet të jetë këtu dhe ata fëmijë duhet të jenë fëmijë serbë, me material gjenetik serbë, me kod serbë, me të kaluar dhe të ardhme serbe, ka thënë kryetari i Serbisë Nikolić. Biljana Stojković, eksperte gjenetikës dhe profesoresh në katedrën për evolucion dhe gjenetik në Universitetin e Beogradit, vlerëson se kjo deklaratë e Nikolićit për të si pedagoge është qesharake, por ajo thotë se për të si qytetare kjo deklaratë është e rrezikshme për shoqërinë. Kemi folur mjaft rreth asaj se nuk ekzistojnë gjene serbe, kroate, spanjolle e tjera. Të gjithë njerëzit, të gjithë popujt janë përzierje e një numri të madh të varianteve gjenetike gjatë historisë së evolucionit të njerëzimit. Kjo për ne është mjaft e qartë, por pavarësisht që biologjia flet mjaft për këtë, në mendjet nacionaliste dhe më tej flitet për esencën gjenetike të këtij apo atij populli, dhe kjo po shpërfaqet edhe përmes kësaj deklarate të kryetarit Nikolić, ka thënë profesoresha Stojković. Dimitrije Kalezić, profesor në pension i Fakultetit Teologjik në Beograd, thotë se botkuptimi i tillë, siç e ka shpërfaqur kryetari serb Nikolić, nuk është në përputhje me mësimet kishtare. E dini pse, njerëzimi, njerëzia nuk është vetëm biologji, nuk është vetëm atome, neutrone të tjera, por është personaliteti i kompletuar. Fundja, e dim nga historia dhe kemi shembuj që personat të caktuar fillimisht i kanë takuar një populli e më pas një tjetri dhe çfarë kanë bërë dhe çfarë kanë mësuar. Sipas mësimeve ortodokse, familja ortodokse mund të adoptojë fëmijë nga cili do popull dhe ta pranojë dhe edukojë atë si fëmijë të vetin, ka theksuar Kalezić. Profesori dramaturgjis Nenad Prokić vlerëson se fillimisht qelizat AM nuk kanë të bëjnë me lindjen e fëmijëve, për faktin se në kuadër të qendrës për qelizat AM në Kragujevac nuk është paraparë ndërtimi qendrës për mbarsim artificial, ndërkaq sipas tij përmendjen e kodit serb nga ana e Nikolićit, ai e radhit në matricën ideologjike pasues më i famshëm i të cilës ishte doktor Mengele. Deklaratat e kryetarit janë përzierje e kopshme e mosdijes dhe një ideologjie e cila bredh nga gjenocidi deri te qelizat AM. Nuk kemi as nevojë për qelizat AM, sa kemi nevojë për një politikë të ndershme e cila do t'u jap shansin edhe fëmijëve të shëndosh, por edhe të sëmur, që të mjekohen në Serbi dhe që të ardhmen ta realizojnë këtu e jo në qarkun polar të Suedisë. Kjo është ideologji e doktor Mengeles, kodi serb e ardhmja serbe, fëmijët serb, populli serb. Kësaj po i mungon vetëm edhe raca serbe. Unë shpresoj që me ato qeliza AM të shërohen për shembull edhe hungarezët në Serbi. Kryetari vazhdimisht po harron se ai është kryetari i qytetarëve të Serbisë e jo i popullit serb ose kombit serb, ka theksuar Prokić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liri civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Të njëjtën radhitje kanë edhe Shqipëria, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Malizi. Serbia është radhitur në kategorinë vendeve të lira. Freedom House i ka vlerësuar gjithsej të 195 vende, nga të cilat 86 janë radhitur si të lira, 59 si pjesërisht e lira dhe 50 si jo të lira. Në raport të thuhet se Kosova, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina në vitin 2015 kanë vuajtur nga qeverisja jo funksionale. Organizata Human Rights Watch në raportin e publikuar sot tha se ka mangësi sa i përket trajtimit të pakicave, lirisë së medjave, problemeve ndërtnike e mangësi në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përgjithësi. Sipas raportit, gjatë vitit të 2015, mbrojtja të drejtave të njeriut ka përparuar me ritme të ngadalshme, sikur që ka përparuar shumë pak edhe zbatimi programeve për integrimin e numrit në rritje të romëve, ashkalinëve dhe egjiptianëve që janë kthyer në Kosovë nga Gjermania dhe shtetet e tjera evropiane. Romët, ashkalinët dhe egjiptianët vazhdojnë të kenë probleme në lidhje me pajisjen me dokumente personale, gjë që ndikon në aftësinë e tyre për të përfituar shërbime shëndetësore, asistencë sociale dhe arsim, thuhet postirash në raport. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka thënë se vendi i tij mund të ketë marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara, por varet nga Washingtoni nëse ka vullnet që ta ndryshojë qëndrimin armiqësor ndaj Teheranit. është e mundur që Irani dhe Shtetet e Bashkuara të kenë marrëdhënie miqësore, por Chelsea qëndron në duart e Washingtonit e jo të Teheranit, ka thënë Rohani në një konferencë për media në Rom. Ai sot e përfundon vizitën triditshme në Itali dhe u thon për në Francë, ku do të takohet me presidentin François Hollande. Kjo është vizita e parë shtetërore një presidenti iranian në Evropë në afro dy dekada të fundit. Rohani është në kërkim të investimeve të jashtme pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit më 16 janar. Në kryeqytetin Vilnius në Lituani, sot ka filluar procesi gjyqësor lidhur me vrasjet që janë kryer gjatë përleshjeve ndërmjet ushtarëve sovjetik dhe protestuesve në vitin 1991. Dy të pandehurit të shtetasit rus, Gennadi Ivanov dhe Yuri Mel, sot janë cilur në gjykat, por procesi është tyrë për shkak të sëmundjes së njërit avokat. Në gusht të vitit të kaluar, Lituania i ka akuzuar 66 qytetarë nga Rusia, Bielorusia dhe Ukraina për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për vdekjen e 13 personave gjatë ndërhyrjes kundër lëvizjes së propavarësisë në Lituani. Më 13 janar të vitit të 1991, 13 aktivistë ishin vrarë dhe më se 1000 të tjerë ishin plagosur kur ushtarët sovjetikë shkatruan kullën televizive në Vilnius. Personi 14 vdiqa të ditë nga sulmi në zemër. Ky ishte aksioni më vdekjeprorë si ushtrisë sovjetike në përpjekje për t'i shkatruar lëvizjet për pavarësi në shtetet baltike, Lituani, Letoni dhe Estoni. Të mbijetuarit e Holokaustit të sot në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të Holokaustit kanë ndezur qirinje në Auschwitz të Polonisë në shenjën të përvjetorit të çlirimit të kampit nazist të vdekjes nga trupat sovjetike në vitin 1945. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Barack Obama pritet t'i nderoj 4 persona, duke përfshirë 2 amerikan, për rrezikimin e jetës së tyre për t'i mbrojtur hebrejtë gjatë Holokaustit. Zoti Obama i bashkohet komunitetit hebre në një ceremoni në ambasadën izraelite në Washington. Afro 6 milion hebrejnë janë vrarë nga nazistët gjerman dhe bashkëpunëtorët e tyre gjatë Holokaustit. Zyrtarët e shëndetësor të Danimarkës kanë njoftuar se një turist danez është infektuar nga virusi Zika pas një vizite në Amerikën Qendrore dhe Jugore. Spitali Universitar në Aarhus në deklaratën e sotme ka thënë se pacienti kishte ethe, dhëmbje koke dhe dhëmbje të muskujve dhe se dje u zbulua prania e virusit. Spitali nuk ka dhënë holësi të tjera lidhur me pacientin, por tha se ka pak rrezik që ai ta përhap atë, nga se mushkonja që e shkakton këtë virus nuk është gjetur në Danimark. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.